Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Пры мікрафоне Маша Калісніцкая і нашыя сённяшнія тэмы. Канападская і Бабарыка. Чаканыя і нечаканыя вылучэнцы ў прэзідэнты.
Участі в прэзідэнцкіх выбарах Республікі Беларусь будут прыніматься мною по получэнню всех необходимых документаў і разрешэння паставленых вопросов.
Здоровье объявило про 7 новых смертей от COVID-19. Лукашенко сказал, что за смертность медики отказывают головой.
Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения.
Чему улада узъелася на блогеров, активистов и журналистов?
Он размывает как раз ту основу, тот электорат, который тоже ходит на парады и, или с радостью пошел посмотреть на танки там на Минском проспекте. От этого власти, я думаю, лично Лукашенко дико бомбит.
Гэта ды іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Прэзідэнцкая выбарчая кампанія з кожным днём становіцца ўсё больш інтрыгуючай і цікавай. 12 траўня была дэпутатка Ганна Канападская чакана заявіла пра свой намер стаць прэзідэнтам Беларусі.
Менавіта сітуацыя апошніх месяцаў толькі абвастрыла тыя праблемы, якія даўно існуюць ужо ў нашым грамадстве і ў нашай дзяржаве. А самае галоўнае, яна прадэманстравала няздольнасць дзяржавы абараніць сваіх грамадзян, забяспечыць іх упэўненасць у заўтрашнім дні, атрымаць своечасовую дапамогу, быць забяспечанымі праўдзівай інфармацыяй. Як вынік такой палітыкі, мы бачым зараз поўны крызіс даверу да ўлады, асабліва ў рэгіёнах.
На прэс-канферэнцыі, на якой Ганна агучыла сваю заяву балатавацца ў прэзідэнты, пабываў Алексей Карпека. Мы папрасілі, каб ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Сёння Ганна Канападская заявіла, што пакуль будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай гонцы і плануе ў бліжэйшы час зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу. На гэта ў яе ёсць яшчэ 3 дні. Яна аб'явіла гэта ў зале «Алімп» на 11-м паверсе гатэля «Прэзідэнт», што даволі сімвалічна, не знаходзіце? Там сабраліся прадстаўнікі СМІ і палітычныя функцыянеры. Усяго каля 30 чалавек. Ну, не вельмі многа для прэс-канферэнцыі падчас каранавіруснай эпідэміі, але ў масках сярод іх усяго было 5-6 чалавек. Лозунг кампаніі Канападскай «Я зраблю». Кіраўнік яе штабу быў фронтавец Ігор Лялько, а ініцыятыўнай групай кіруе яе сестра Дар'я. Падчас прамовы Канападская распавяла, што палата працаўнікоў 7-га склікання незаконна прызначыла прэзідэнцкія выбары. Паколькі палата 6-га склікання, дэпутаткай якой яна была, датэрмінова спыніла свае паўнамоцтвы, што з'яўляецца парушэннем канстытуцыі. Яна ўжо звярталася з гэтай нагоды са зваротам у Генпракуратуру і Верховны суд, але атрымала адтуль адпіскі. Таму яна вось вырашыла працягваць сваю палітычную кампанію, стварыла ініцыятыўную групу, зараз туды ўваходзіць каля 1000 чалавек і збіраецца ў бліжэйшы час яе зарэгістраваць.
Я безусловна продолжаю сваю палітычную кампанію, асуществляю фарміраванне ініцыятыўнай групы, рэгістрацыі. Безусловно, я приглашаю всех заинтересованных в изменениях в Беларуси присоединиться к моей команде. Но окончательно вопрос об участии в президентских выборах Республики Беларусь будут приниматься мной по получению всех необходимых документов и разрешения поставленных вопросов.
Я налишу, что выники выборов, призначенных с порушением законодательства, все равно будут несоправданными. Але ўсё ж такі планую дзельнічаць. Пакуль яна не ведае, ці будзе ўдзельнічаць у выбарах да самага канца, або будзе глядзець, як пойдзе з агітацыяй, са зборам подпісаў. Пры гэтым яна ўпэўнена, што ў беларускіх палітыкаў зараз, у так званай апазіцыі, якая пануюць уладзе, ёсць усе магчымасці сабраць патрэбныя 100 тысяч неабходных подпісаў. Пасля кароткай прэс-канферэнцыі ўсе перайшлі ў зону фуршэта, дзе ўжо быў гатовы каньяк, джын, віно і усялякія канапкі і фрукты пад закуску. Журналісты, аператары і палітычныя функцыянеры, якія дагэтуль не вельмі актыўна сябе паводзілі, імгненна перайшлі на гарачыльныя напоі і больш нязмушаную атмасферу. Прэс-канферэнцыя на гэтым скончылася.
Дзякуй, Алексей. Дык вось, натуральна, што вылучэнне Ганны Канападскай сваёй кандыдатуры на выбары ні для каго не стала сюрпрызам. Але сюрпрыз пасля Валерыя Цапкалы ёсць яшчэ адзін. Сёння пра свае прэзідэнцкія амбіцыі таксама заявіў, тадам, вядомы ліберал, банкір і, аказваецца, ўжо былы кіраўнік Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка. У сваім допісе ў Фейсбуку Бабарыка напісаў, што выдатна разумее правілы гульні, па якіх адбываюцца выбары ў Беларусі, але пры гэтым ён верыць у абмежаванасць любой неэфектыўнай сістэмы і баіцца, што гэта апошні шанец хоць нейкіх выбараў у незалежнай краіне. Таму ён вырашыў лепш нешта зрабіць, каб паспрабаваць змяніць сітуацыю, чым потым шкадаваць, што гэтага не адбылося. Палітычны аглядальнік Арцём Шрайбан называе вылучэнне Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы, мы пра Цапкалу распавядалі учора, прызнакам бражэння ў элітах. Маўляў, яны, цытата, адлюстроўваюць меркаванні немалой часткі топавага бізнесу і наменклатуры, якіх проста па-чалавечы дастала. Але, лічыць Шрайбан, пакуль Бабарыка і Цапкала не раскажуць, як сабраць 100 тысяч галасоў, якія немагчыма насамрэч сабраць, як дамагчыся рэгістрацыі і абараніць свае галасы, іх высоўванне больш падобна да жэсту адчаю. Але, перакананы Шрайбман, калі абодва вылушэнцы не рамантыкі, то ў нас можа чакаць вельмі цікавая гісторыя. Тым часам збіраюць ініцыятыўную групу і... Маюць намер падаць дакументы ў ЦВК, лідар партыі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч, лідар сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Чэрачэнь. Дарэчы, на сёння ў ЦВК падалі 4 чалавекі заяўкі. Гэта невядомыя асобы з каманды Мікалая Статкевіча. Нагадаю, што раней палітык заяўляў, што зарэгіструе на выбары 30 кандыдатаў, каб была магчымасць легальна ладзіць пратэсты ў краіне. Што ж, сочым з цікавасцю.
На Еўрарадыё навіны спорту. З мінскага «Дынама» працягваюць сыходзіць хакеісты. На гэты раз камандай развітаўся абаронца Кірыл Гатавец. Ён падпісаў контракт з омскім «Авангардам». Раней з «Дынама» сышлі Андрэй Касціцын у «Нафтахімік», Алег Явенка у «Трактар». Клуб апынуўся ў цяжкім фінансавым становішчы пасля таго, як у пачатку года «Беларусь Калій» перастаў быць яго асноўным спонсарам. Невядома, ці знойдзе кіраўніцтва «Дынамаўцаў» новага спонсара і ці паўдзельнічае ў новым сезоне ў чэмпіянаце КХЛ. За COVID-19 перанеслі матч футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. 15 траўня ў сталіцы на стадыёне «Трактар» у паядынку 9 тура мусілі згуляць Мінск і Нёман. Аднак у аднаго з мінчукоў падазрэнне на каранавірус. Футбаліст здаў тэст. Рашэнне пра перанос матчу прыняла Беларуская федэрацыя футбола. Таксама перанесены матч 5 тура першай лігі паміж дзяржынскім «Арсеналам» і камандай гомельскага аддзялення беларускай чыгункі. Прычыны пераносу стала падазрэнне на каранавірус у гульца «Арсенала». Мэр Лондона Садік Хан выступіў супраць аднаўлення англійскай футбольнай прэм'ер-лігі ў сталіцы. За каранавіруса чэмпіянат спынілі ў сакавіку, але плануецца, што матчы могуць аднавіцца ўжо 12 чэрвеня. Праўда, клубы пакуль не дасягнулі згоды. Хан лічыць, што вяртаць спартыўныя спаборніцтвы яшчэ зарана. Зараз паўсюду каранавіруса пагроза існуе і для заўзятараў, і для футбалістаў, мяркуе мэр. 19 траўня ў Мінску і Брэсце пройдуць спаборніцтвы ў трайным скачку. Яны праводзяцца ў бяспечным фармаце. За імі можна будзе назіраць толькі онлайн. Трансляцыю арганізуе Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі. Спаборнічаць будуць выключна беларускія спартсмены. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё ў студыі Маша Калеснікава. Александр Лукашэнка сёння склікаў чарговую нараду з удзелам кіраўніцтва ўраду і адміністрацыі прэзідэнта. На ёй ён пахваліў беларускі метад барацьбы з каранавірусам і сказаў, што ім ужо скарысталіся іншыя дзяржавы. Ну, у сэнсе, што краіны Захаду і Расія зразумелі, што каранцін нясе кепскія наступствы для эканомікі і таму вырашылі пачаць яго паслабляць.
Сітуацыя ў Беларусі сёння с вирусом и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, ну, терпимые. Мы не говорим, что у нас все хорошо. Мы не говорим, что мы уже Бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, он приносит свой результат. И вот этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны. Потихонечку, потихонечку открылись. Начала работать экономика, а это миллионы людей. Люди сотнями умирают, они спохватились и поняли, что и другие же болезни никуда не ушли. И людям надо жить и работать. Посмотрите на восток. Дружественная нам родная Россия открыли строительный комплекс, промышленное предприятие, другие основные сектора экономики, ну это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия.
По словах Лукашенко, ситуация с COVID-19, как и с другими захворваниями, Украина терпимая, но это не значит, что у нас все добро. При этом Лукашенко попередил Минздоровья и медиков, что они головой отказывают за жизнь людей. Ситуацию со смертностью он решил взять под власный контроль, хотя совсем недавно, и все мы это ведаем, сверджал, что от коронавируса у нашей стране никто не помирает. Давайте послушаем черговый спич керовника страны.
Чем больше тестируем, тем больше мы фиксируем заболеваемость от этого вируса. Какая это заболеваемость? Нам еще придется оценить это. Поэтому вчера я дал команду, чтобы немедленно в Министерстве здравоохранения представили мне прогноз не по ковид-заболеваниям, у нас этот прогноз есть, а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным. У нас... И не только у нас, везде проблема номер один в лечении – это пневмонии. Что касается пневмоний, понемногу есть по стране прирост, но это уже не тот прирост, который мы фиксировали даже 2-3 недели тому назад. Дай Бог нам на этом уровне выдержать. Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня, какая динамика, это все уйдет, это все забудут. А вот погибших людей, которых мы могли спасти, но не спасли, это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил. И я это беру на серьезный контроль.
Тем часом за последние сутки у Беларуси 7 новых смертей от коронавируса. Усяго померло 132 человека. Агулом подтвержденных выпадков COVID-19 у Беларуси 24 873, плюс 967 за сутки. Сегодня мы догнали Сингапур и неузабаве догоним Швецию. И можем, до речи, вельми хутко опынуться на 25-м месте у свете по колькости заражений. Ну а по апошніх даденных Американского университета Джона Хопкинса на 12 травня у свете зафиксовано 4 193 тысячи подтвержденных выпадков COVID-19. Больше за 286 тысяч человек померли. Амаль 1 350 тысяч захворелых у США. У лидеры так само выбилась Россия. Официально там больше за 230 тысяч подтвержденных выпадков коронавируса. Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Упершыню штогадовая міжнародная акцыя «Ноч музеяў» пройдзе ў Беларусі ў онлайн-фармаце. Гэта адбудзецца 16 траўня. Нацыянальны гістарычны музей і каманда рок-фольк оперы «Чарадзей» адаптавалі музычны спектакль для паказу ў жывым эфіры. У акустычным выкананні прагучыць асобныя нумары з рок-фольк оперы «Чарадзей». Роль галоўнай гераіні багіні Мары выканае салістка гурта «Унескладовая» Кацярына Потюс. Паводле сюжэтаў яна ідзе шукаць Усяслава Чарадзея, якога грае саліст ансамбля «Купалінка» Уладзімір Сцепанкоў. Жывы эфір пачнецца бясплатна ў 21.00 для ўсіх ахвочых у любой краіне. Здаецца, гэта будзе першы выпадак, калі гледачам «Ночы музеяў» у Беларусі не давядзецца плаціць. На акцыю, якая ва ўсім свеце ладзіцца бясплатна, беларускія музеі звычайна прадаюць квіткі. На сайте аукционного дома Julian's Auctions появилась информация о продаже гитары музыканта Курта Кобейна. Кош гитары Мартин с футляром складая $1 млн США. Эту гитару Курт Кобейн уживал под час концерту MTV Unplugged 18 листопада 1993 года. Концерт проходил в американском Нью-Йорку. Запись мероприемства у чартах Billboard занял лидирующий радок. 12 травня отбудется первый онлайн-концерт «Евробачення 2020». Он начнется на официальном YouTube-канале конкурса о 22.00 по минским часе. Основное его отрознение – у конкурсе этого года не будет голосования глядачов. Глядачам покажут видео краин-удельниц у тем порядку, у яким они повинны были выйти на сцену концертного дня. Онлайн-концерт займе 2 години. Сярод выступовцев будут российский гурт Little Big и представники Беларуси дуэт Well. Другий онлайн-концерт отбудется о 22.00 14 травня. Нагадаем, что конкурс Евробачення 2020 был отменен из-за коронавируса. Однако неузабаве организаторы приняли решение о переносе музычных споборництв у формат онлайн-концерта. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля. Президентская кампания началась с затримания журналистов, блогеров и активистов. У пятницу 8 травня депутаты ухвалили дату проведения выборов, а уже 11 травня судьи у 12 городах Беларуси огучивали присуды затриманным. Причем отсюток не ратовали ни хвороба затриманных, ни сумневная правдивость доказов у делу затриманных у несанкционованных акциях протесту. Хотя, ну, коли широ, коли такое было, каб судья сумнявался у сведшениях милиционера, правда? Але, як показала судовая практика, не хвалюю суддзяў у разгар пандемии коронавирусов. И то, что у блогера Сергея Петрухина температура каля 40, а у его коллеги Александра Кабанова пневмония. И то, что у журналиста Змісера Лупача высокий тиск, из зала суда он потрапляя прямо у реанимацию. Усяго ж по звестках правоабаронцаў тягам 8-9 травня было затримано звыш 100 человек. Чому менавіта блогеры и журналисты стали першими ахвярами выборчай вакханалии? Чи чакаюць жорсткай цензуры и репрессий падчас выборов? Провокуюць ці папярэджваюць улады такими своими дзеяннями протестные настрои сярод беларусаў? На гэтыя ды іншыя пытання ў живом эфире Еврорадио адказваюць старшыня Беларускай ассоциации журналистов Андрей Бастунец и блогеры Микола Дядок и Эдуард Пальчес. Пытанне задаваў наш редактор Змітер Лукашук.
Пытанне можа быць больше вам, блогерам, Эдуарду, Миколу, там, кто откажа, вот все ж таки, потому что подчас разной активизации политических кампаний, ну, мы уже привыкли, что периодично журналисты трапляются под репрессии. А ці чакалі вы, что гэтым разом пачнуць нават не с журналистов, а хутчэй менавіта с блогеров, с ютуб-блогеров пачнуцца гэтыя вось такие затрыманні и присуды? Микола.
Ну, шчыра кажучы, я чакаў гэта ад пачатку, ну і не я адзін, я тут, напэўна, не стаў нейкім веснікам чагосьці новага, гэта было даволі відавочна, гэта пачалося яшчэ да выбараў, яшчэ гады 3-4 таму стала зразумела, што улада ва ўмовах, калі яна згубіла манаполію на інфармацыю, калі ўжо меней народу стала глядзець БТ, а болей народу YouTube, то блогеры становятся голодными ворогами, и в той час выбухового росту аудитории незалежных блогеров, там ХТ Нефта, Общество Гомель, там и многие інші. З ними треба, відомо, змагаться, и плюс яны апошнім часом показали свой самостойный протестный потенциал, что они здольны нечто организовывать и без уделу нетрадиционной оппозиции. ХТ Нефта показал на парламентских выборах, і нават такая дробная акцыя ось этого блогера Музгон перед Белнафтахімом. І гэта все продемонстравала, что они з'являють собой погрозу, тому гэта было абсолютно предказально, что покольки традиційна оппозиція, ну так скажем, уже грубо здьмулася, да, уже не уявляє і тені той погрозы, якую рані для режиму, то, конечно, блогеры вийдуть на у перші шерги ворогов разом з неформальними молодевими рухами, політизованими і навіть не політизованими. І гэта, конечно, тенденція, яна вельмі узмацнілася і себе наповністю проявила після 2017 года, коли ось у нас адбувся такий вибух незалежного блогерства.
Эдуард, ці сапраўды, вот на ваш погляд, зараз менавіта блогеры, а не нават традыцыйная апазіцыя успрымаюцца як уладамі, як такая самая актуальная пагроза, якая і тая сіла, якая здольная учыніць нейкія вулічныя акцыі?
Без сомнения, это, в принципе, было еще и ранее видно, то есть если вспомнить, образно говоря, 2011 год, да, протесты 2011 года, тогда тоже во многом первую роль играли, ну, не так сказать, блогеры, как сообщество ВКонтакте, да, они были ведущими. Если вспомнить 2017 год, то во многом там как раз 2017 год и начало становления такого, так сказать, нового вида, да, нового поколения блогеров видео, как, ну, Нехта, Филиппович и другие начались как раз в те времена, освещая протесты и зачастую даже где-то беря инициативу на себя. Тот же Максим Филиппович, если кто-то его помнит еще, в 17 году прям приезжал в некоторые города и прямо ну, выступал, брал на себя лидерство. Поэтому пока, то есть классическая позиция, пока вы вот на Еврорадио вынуждены обозревать все эти праймериз, да, были пару месяцев, там люди... пилили ролики на сотни тысяч просмотров, как-то, знаете, ну, работали, так сказать, собрали аудиторию, и так как блогеры — это не журналисты, нету какой-то там редакции или нету какой-то журналистской именно этики, они часто могут делать часть работы активистов, часть даже политической работы, как тот же Тихановский, который вообще объявил, что идет в президент. Поэтому, да, блогеры — это давно уже... как бы более влиятельный и более опасный для власти, чем классическая структурная оппозиция, которая мало что из себя сейчас представляет.
Андрей, я почал свое слово про то, что мы привыкли, что подчас разных политических кампаний, как те же самые выборы, журналисты периодично трапляют, как мы кажем, под раздачу, затримливают. Гэтае затримание, гэтым разом, яны нечым адрозніваюцца, ці як заўсёды вось трапілі пад раздачу менавіта фрылансеры, ну і тыя, хто супрацоўнічае з Белсатам, ці можна гэта расцэньваць увогуле як прадвеснікі таго, што будзе наезд на ўсіх журналістаў без разбору, ну незалежных, я маю на ўвазе.
Ну цяжка сказаць. Куртнев, лидер группы «Несчастный случай», и он пел: «Я готов предусматривать мысли людей и собак, но мышление устриц – это какой там рак, никогда не знаешь, что придумают завтра». Я не ведаю, что будет завтра, Олег, это знак таки вельми дрэнный, как мне подается. Я зауважу, что сярод тых журналистов, которые были затрыманы, были не только фрилансеры, был, например, и знешнатый корреспондент Белопану, які адвокат якого предъявил суде редакционное задание на осветление, это никак не поуплывало на ситуацию. Когда мы узгадаем протесты 17-го года, мы так само побачим, что затрымывали у тым лику и журналистов, которые працавали на традиционные медиа, которые навод у штате были, имели аккредитацию, например, Министерства замежных справ. Я думаю, что выконавцы, отрымливающие полный наказ, яны особливо на это не глядять уже за 25 годов існавання того нашей краины в незалежной Беларуси уже особый сорт людей уже подрыхтаваны службовцов.
Микола, насколько все ж таки, вот ты говорил про то, что певную небезпеку для влады бачить сбоку YouTube-блогеров, але ті тыя методы обираются для змагання з ними, вот затримання. Вот неяк пару тыдняў тому Эдуард был у нас в эфире и выказывал такую думку, что калі затрымліваюць аднаго блогера, які выказвае нешта такое, што не падабаецца ўладам, нават калі яго закрыюць, то гэта не выйсце з сітуацыі, таму што, як кажуць, свята месца пуста не бывае. На яго месца прыйдуць іншыя, якія будуць яшчэ больш радыкальныя. Так вось пра метады. Наколькі ўсё ж такі гэтыя метады можна лічыць, ну я не ведаю, адэкватнымі?
А тут справа цікавая в том, што іншых метадаў-то няма. То бок тут варыянты толькі два. Альбо задушыць, як бы не... непажаданыя галасы, альбо зрабіць так, каб твой голас быў грамчэйшы, каб грамадзяне верылі табе, а не гэтым блогерам. Аднак першы варыянт, ён патрабуе як бы сілавога рашэння, да? Другі варыянт, ён патрабуе вялікіх матэрыяльных і іншых рэсурсаў. А гэта праблема, што іх і няма. То бок для таго, каб належным чынам перакрычаць вось гэты голас блогераў, да, каб, скажам так, прамыць грамадзянам мазгі, патрэбны рэальна вялізныя рэсурсы, это ўкладанне фінансаў у журналістаў, у тэхніку, у адэкватнае асвятленне падзеяў. І мы бачым, што вось наша адна з асаблівасцяў нашага аўтарытарызму, што ён трымаецца на сілавым падаўленні незгодных, куды ў большай ступені, чым на прапагандзе, таму што параўнанні з той жа Расіяй, да, дзе прапаганда это рэальна адзін з толпоў рэжыму, куды ўкладаецца там сотні мільёнаў долараў, і яна рэальна вельмі якасная, яна проста там капец на парадак вышэйшы, да, па ўзроўні, чымсьці беларуска. Беларусь не можа сабе гэта дазволіць чыста з матэрыяльных фінансавых прычын. Менавіта таму з усяго інструментарыя кантролю над насельніцтвам, кантролю над масамі, да, застаецца фактычна толькі адзін. Гэта вы там рабіце ўсё, што хочаце, але калі вы выйдзеце на вуліцу, адкрыта выказваць на сваю незадаволенасць, мы вас паб'ем. І таму вядома, што гэтыя метады не вельмі эфектыўныя насамрэч, бо, па-перша, акрамя таго, што вы сказалі, што як бы свята места пуста не бывае, то такі фактар грае, што любая пасадка блогера, і не толькі блогера, увогуле палітычнага дзеяча Беларусі, адразу прыцягвае яго вельмі шмат увагі, вельмі шмат спачування, і колькасць ягоных падпісчыкаў проста расце немаверна. Ось прыклад, да, гэта шэры кот, якой быў, ну, просто там мякка кажучы, не самы папулярны блогер, да, да таго часу, пакуль яму не далі колькі 120, па-моему, да, сутак арышту. Калі далі, у яго цягам месяцу у амаль 10 разоў вырасла колькасць падпісчыкаў. Яго проста распіярылі такім чынам. І калі блогер здольны пасля гэтага не зламацца, а працягваць сваю дзейнасць, яму проста застаецца пажынаць вось гэтыя плады, вось гэтай дурной дзяржаўнай палітыкі. Ну як дурной? Ну як бы у іх, як я ўжо сказаў, няма іншых варыянтаў, да, іншай палітыкі. То бок тым, хто можа гэта перажыць, гэты ціск, яго вытрымаць, тым гэтай рэпрэсіі, ну, скажам так, толькі на карысць ідуць у плане піяра, у плане самараскрутки. Таму так, падсумоўваючы адказ на ваша пытанне, гэта метады неэфектыўныя, асабліва супраць людзей рэальна матываваных, рэальна ідэйных і моцных як бы характарам. Аднак іншых у дзяржавы няма, і я не бачу, каб яны з'явіліся ў бліжэйшай перспектыве.
Эдуард, вот мы зараз разважаем про тое, что, ну, свобода слова, в принципе, затискается таким чином, вот блогерам не дают магчымасці выказывать свое меркаванне, выслухоўваць, может быть, меркаванне інших людей, але тым не менш, все ж таки все фактично гэтым разом, вот калі мы говорим про апошнія падзеі, падзеі апошніх дзён, гэта с кампаніі все пачалося с Сергея Тихановскага, з яго затрымання, затрымання тых, хто там асвятляў альбо актывістаў, якія там баранілі яго і гэтак далей. А можа тут справа не ў тым, што хацелі свабоду слова прыдушыць, можа спецслужбы ці там якая-небудзь выведка выконвала проста сваю працу, бо калі паглядзець відэа, як там приехали некие там удельничать люди там со стягами незразумелыми там гэтыми георгиевскими и так далее. В уголе вельми так вот шмат кажут про то, что дивная фигура того же самого Тихановского, может быть, выкрыли сапраўды некую там операцию Кремля, тут якую проводил Тихановский, и просто спрацавали спецслужбы, выканали свою працу.
Смотрите, ну, слухи всегда про всех самые разные ходят и всегда будут ходить, потому что мир политики – это действительно может быть параллель, сидеть за одним столом, образно говоря, честный человек и 50 агентурщиков самых разных спецслужбистов. Пойди попробуй разберись. Если у спецслужб, да, есть какие-то конкретные факты, свидетельства, материал, ну, пускай выпустят по БТ какой-то нормальный фильм, не как «Белый легион, черный душ», пускай ну, показывают, пускай они показывают, если у них есть конкретные какие-то доказательства, да, будет только на пользу всем. А тут более еще Ну, и время покажет, кто на кого работал, кто независимый, кто зависимый. Всегда время действия истории, она постепенно, может, не сразу, но в течение времени все показывает. Второй вопрос в том, что Тихановский работал на аудиторию, которая часто не затрагивалась классическими какими-то оппозиционными партиями, СМИ или какими-то национально ориентированными блогерами. Это, в принципе, бывший электорат Лукашенко. Там есть люди и с георгиевскими флагами, там вот мы читали вообще какой-то человек, вообще подполковник милиции РФ в отставке, да, который родился в Беларуси, послужил в России, вернулся и тоже пошел на протесты. Это показатель. Те люди, которые были основой электората Лукашенко, в том числе даже с симпатиями, может, в сторону России, в сторону там, вот всего этого наследия Великой Отечественной войны, этой идеологии, они недовольны, и Тихановский умеет до них договориться и достучаться. Поэтому это для власти опасно со всех сторон. Даже если представить, что Тихановский условный какой-то там агент или нет, да, он размывает как раз ту основу, тот электорат, который тоже ходит на парады и, или с радостью пошел посмотреть на танки там, на Минском проспекте. И от этого власти, я думаю, лично Лукашенко дико, как говорит молодежь, бомбит. Потому что одно дело, когда против тебя какие-то там сознательные студенты или интеллигенция, а другое дело, когда люди из заводов, там, колхозов или безработные, которые вчера еще голосовали за тебя самого.
Гэта была программа «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сегодня працавала Маша Калесникова. Не хварэце.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.